all of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I get along without you? You took the path that once was my heart. So why not take all of me? All of me. Come on, get all of me. Can't you see I'm just a mess without you? Take my lips, I want to lose them. Get a piece of these arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I ever make it without you? You know you got the part, used to be my heart. So why not take all of me?
Εντάξει, δεν θα γίνουμε Φιλανδία ποτέ, δεν αισιοδοξώ, έχω να σας πω. Το λέω γιατί διάβαζα νωρίτερα σήμερα το πρωί πως η Φιλανδία βρίσκεται για 7η φορά στην κορυφή των χωρών με τους ευτυχισμένους κατοίκους. Είναι λοιπόν η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο. Η Ελλάδα βρίσκεται φέτος στην 64η θέση, 58 ήταν πέρυσι. Υποχώρησε δηλαδή 6 θέσεις σε σχέση με το 2023. Το πιστεύετε? Το πιστεύω. Το νιώθετε? Το νιώθω. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 8 λεπτά και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας «Ναι μεν αλλά η εκπομπή». Ο μάγος έχει κάνει μαγικά σήμερα. Γιάννης Πρίντεζης, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Βαλτέτση στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-6-04 και 5 δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάντα προτιμάμε την άλλη σας επικοινωνία, την γραπτή, είναι πιο άμεση. Λοιπόν, τρεις οι τρόποι. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160, επικοινωνείτε από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και με το mail μας στο imbaltadzi@ert.gr. Thank you. Στη Βουλή έχει ήδη ξεκινήσει, όπως φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει, γενικώς έχετε παρακολουθήσει η συζήτηση του πορίσματος της πλειοψηφίας εξεταστικής για το πολύ νεκρό αυτό δυστύχημα, για την τραγωδία θα έλεγα στα Τέμπη, ένα θέμα το οποίο μένει ανοιχτό. Είναι ένα θέμα που προκαλεί και την πολιτική αντιπαράθεση, όπως και αυτό το θέμα, το άλλο θέμα, με τα email και την αποστολή των email από την κυρία Ασημακοπούλου, Μισέλα Ασημακοπούλου, που την οδήγησε και στην έξοδο από την υποψηφιότητά της για την Ευρωβουλή. Ειδικά για αυτό το θέμα έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του κυρίου Νίκου Παπασπύρου. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές και έχουμε ζητήσει την γνώμη του εδώ στην εκπομπή. Ο κύριος Παπασπύρου μεταξύ όλων των άλλων αναφέρει και έχει σημασία, γιατί εκεί είναι και το κομβικό σημείο, πως το μείζον ζήτημα για την υπόθεση της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των εκλογέων, το μείζον ζήτημα λοιπόν, αναφέρει ο κύριος Παπασπύρου, είναι αν υπάρχει διαρροή δεδομένων από το κράτος, στο οποίο ο πολίτης επέδειξε πίστη παρέχοντας τα δεδομένα και την οποία το κράτος αναδέχθηκε υπό όρους μέγιστης ασφάλειας. Και το χρέος μέγιστης ασφάλειας προδήλω συντρέχει στο πλαίσιο εκλογικής διαδικασίας, όπου το κράτος φέρει εκ του συντάγματος ιδιαίτερη ή εγγυητική ευθύνη. Αν αποδειχθεί τέτοια παράνομη διαρροή, η σχετική παράβαση θα είναι σοβαρή, θεμελιώνοντας λόγο ανέβρεσης και άμεσης καταστροφής των οικείων αρχείων. Παράλληλα, γεννάται δυνητικώς διοικητική και αστική ευθύνη εμπλεκόμενων προσώπων και, κατά περίπτωση, ποινική ευθύνη. Επειδή το ζήτημα διέπεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή του αποτελεί σαφή ευθύνη της χώρας, ενώ κρίσιμο ρόλο έχει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με αυτό λοιπόν το θέμα θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας και καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον δικηγόρο, τον κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο, είναι δικηγόρος των Ομογενών, έχουν ήδη 30 εξ αυτών προσφύγει. Κύριε Σωτηρόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ας ξεκινήσουμε από το πολύ απλό. Φαντάζομαι ότι ο αριθμός των ομογενών που προσφεύγουν αυξάνει διαρκώς, από ό,τι έχω καταλάβει.
Γεωμετρικά είμαστε σε κάποιες εκατοντάδες πλέον.
Εκατοντάδες?
Ναι, ναι.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό, κύριε Σωτηρόπουλο.
Και εξαιρετικά δύσκολο και για ένα μεμονωμένο δικηγόρο ο οποίος τα χειρίζεται. Έτσι,
αυτό ήθελα να πω.
Μια απλή.
Αυτό ήθελα να πω, ότι ξαφνικά από τα 30 που είχαμε μείνει κάπου χθες το πρωί τέτοια ώρα ή και λίγο αργότερα, μέχρι τα τις εκατοντάδες πια προσφυγές που μας αναφέρετε, ναι. Υπάρχει μια απόσταση μεγάλη. Ένα. Αυτή δεύτερον, τα χειρίζεστε όλα εσείς.
Ναι, μαζί με ένα συνεργάτη, ο οποίος είναι ο συνάδελφος, ο κύριος Μπενέας, και είμαστε οι δυο μας που εργαζόμαστε σε αυτή την υπόθεση.
Αυτή η βροχή λοιπόν των αγωγών είναι αγωγές κατά του δημοσίου, κύριε Σωτηρόπουλε.
Ακριβώς. Και εξωδικαστικές ενέργειες προς το παρόν εναντίον της Ευρωβουλευτού για να μας απαντήσει τη δική της θέση σε σχέση με την προέλευση των δεδομένων.
Οι αγωγές αυτές έχουν γίνει και φαντάζομαι στην δικογραφία αυτή θα περιμένετε, κύριε Σωτηρόπουλε, να μπουν και οι ΕΔΕ, ενδεχομένως εμπαίνουν οι ΕΔΕ, δεν το ξέρω, θα μας το πείτε εσείς, ένα και εν πάση περιπτώσει τα στοιχεία της έρευνας που γίνονται. Αλλά ποια έρευνα και ποια στοιχεία περιμένετε?
Είναι δύο παράλληλες έρευνες, όπως ξέρετε, είναι η έρευνα του εισαγγελέα. Και οι δύο έρευνες είναι απόρριτες πρώτα απ' όλα. Έτσι. Και η έρευνα του εισαγγελέα λοιπόν είναι η μία και η έρευνα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η άλλη. Υπάρχει κλιμάκιο ελεγκτών της Αρχής. Όμως η Αρχή έχει ένα επιπρόσθετο ρόλο, ότι αν διαπιστώσει πράγματι ότι έχει γίνει η διαρροή με αυτούς τους όρους και για τόσο πολλά προσωπικά δεδομένα τόσων πολλών προσώπων, έχει την αρμοδιότητα να ανακοινώσει τα αποτελέσματα και τα μέτρα αυτοπροστασίας που πρέπει να λάβουν πια τα υποκείμενα των δεδομένων για να αποφύγουν περαιτέρω συνέπειες τα δικαιώματά τους και τα συμφέροντά τους.
Αναφέρεστε στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ακριβώς. Οπότε κάποια στιγμή θα έχουμε κάποια ανακοίνωση από την πλευρά της αρχής και αυτή η απόρριτη έρευνα θα λάβει κάποια μορφή, οπότε θα ενημερωθούμε κι εμείς ως εκπρόσωποι των αποδήμων Ελλήνων που έπεσαν θύματα αυτής της υπόθεσης, τι πρέπει να κάνουν περαιτέρω, εκτός από τις αγωγές και τη διαδικασία την εξοδικαστική.
Ναι, τις αγωγές κατά του δημοσίου είπαμε και πριν από λίγο και τη διαδικασία ως προς το πρόσωπο της κυρίας Ασημακοπούλου,
ναι.
Που εκεί πια περιμένετε εσείς αποδεικτικά στοιχεία για την προσωπική της ευθύνη, αν υπάρχει.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καλέσει την Ευρωβουλευτή να απαντήσει ατομικά σε κάθε άτομο που έχουμε εκπροσωπήσει και που ζητά εξηγήσεις. Έχει υποχρέωση να απαντήσει ατομικά σύμφωνα με το GDPR, αλλά περιμένουμε και την έρευνα από την πλευρά της εισαγγελίας. Γιατί? Για να δούμε εάν θα προσωποποιηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Και δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη Ευρωβουλευτή, αλλά και για άλλα πρόσωπα που έχουμε ακούσει να εμπλέκονται στην υπόθεση, εάν θα καταλήξει ο εισαγγελέας ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το ποινικό αδίκημα της παράνομης διακίνησης των προσωπικών δεδομένων. Αν δούμε λοιπόν ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη, ότι ασκείται ποινική δίωξη, τότε ως εκπρόσωποι και των αποδήμων, εκεί πια θα πάρουμε επίσημα μέρος στη διαδικασία δηλώνοντας παράσταση υποστήριξης κατηγορίας και θα ενημερωθούμε για όλο το περιεχόμενο της εισαγγελικής έρευνας.
Κύριε Σωτηρόπουλε, ξεκίνησα την εκπομπή διαβάζοντας ένα πολύ μικρό τμήμα από το άρθρο, το ακούσατε, του κυρίου Παπασπύρου. Εκεί λοιπόν έχει ενδιαφέρον, αναφέρεται πως αν αποδειχθεί παράνομη διαρροή από την αυτή η οποία έχει γίνει, η σχετική παράβαση θα είναι σοβαρή, θεμελιώνοντας λόγω ανέβρεση και άμεση καταστροφή των αρχείων.
Βέβαια,
των οικείων. Και εκεί δηλώνει λοιπόν ο κύριος Παπασπύρου, ο συνταγματολόγος, πως γεννάται δυνητικώς διοικητική και αστική ευθύνη εμπλεκομένων προσώπων και κατά περίπτωση ποινική ευθύνη.
Ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι ο εισαγγελέας διερευνά την ποινική ευθύνη. Η αστική ευθύνη είναι κάτι που καταλογίζεται από τα πολιτικά δικαστήρια, δηλαδή πρέπει να γίνει αγωγή από τα ίδια τα θυγόμενα πρόσωπα. Και η διοικητική ευθύνη έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι ο εσωτερικός έλεγχος, η ΕΔΕ που είπατε πριν,
μπορεί
να οδηγήσει σε πειθαρχικές πληρώσεις. Και η διοικητική ευθύνη, η ειδική διοικητική ευθύνη που αναζητά η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που είναι διοικητικό όργανο, είναι ανεξάρτητη αρχή και μπορεί να επιβάλλει και πρόστιμα και σε φυσικά πρόσωπα.
Φυσικά πρόσωπα, μάλιστα.
Αποκωδικοποιώ λίγο το άρθρο του κ. Παπασπύρου. Έτσι,
καλά κάνετε, γιατί ξέρετε, η νομική σκέψη και επιχειρηματολογία είναι και σύνθετη, όπως και η διαδικασία η νομική είναι σύνθετη.
Έτσι είναι.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί είδαμε ποιοι απομακρύνθηκαν, δύο γενικός γραμματέας, ο υπεύθυνος από... Μπορεί να προσφύγει κάποιος και κατά του κόμματος της...
Είναι
ένα ερώτημα
διάκριση.
Και αυτό.
Θα σας πω, υπάρχει μια σοβαρή διάκριση ανάμεσα στην πολιτική ευθύνη και στην νομική ευθύνη. Ας πούμε, άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριος Σταυριανουδάκης, ο Γενικός Γραμματέας, παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη. Η πολιτική ευθύνη είναι κάτι το οποίο αφορά την εντύπωση που έχει κοινή γνώμη για ένα πρόσωπο. Το αν θα το ψηφίσει, αν δεν θα το ψηφίσει, τη γνώμη που σχηματίζεται στη δημόσια σφαίρα. Αυτό είναι η πολιτική ευθύνη. Είναι διακριτή λοιπόν από την νομική ευθύνη. Τώρα, εάν τα άλλα πρόσωπα για τα οποία έχουμε ακούσει τις απομακρύνσεις, τις παραιτήσεις και τις αποσύρσεις τους από υποψηφιότητες εμπλέκονται σε αυτό, είναι ένα ζητούμενο και είναι το ζητούμενο ακριβώς αυτού που είπαμε πριν, της εισαγγελικής έρευνας και της έρευνας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Συγγνώμη κύριε Σωτηρόπουλε, αλλά για να καταλάβω, εάν ο Γενικός Γραμματέας, εάν ένα σενάριο, δεν ξέρω αν είναι έτσι, διαβάζουμε πάρα πολλά, κρατώ αποστάσεις, δεν έχω προσωπική
έτσι,
αντίληψη
έτσι,
και προφανώς η έρευνα είναι αυτή που θα δώσει κάποιες απαντήσεις. Εάν λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου διέθεσε ονόματα, δηλαδή προσωπικά δεδομένα να το πω λοιπόν,
ναι,
έτσι,
ναι. Στον γραμματέα αποδήμων
του, ναι, κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί
Δεν είναι τόσο απλό, γιατί ας πούμε η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου λέει ότι η συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα. Οπότε τίθεται ένα θέμα, η συνεργάτης αυτή που διέθεσε φέρεται να διέθεσε τα ονόματα, τελούσε υπό την εντολή ή τελούσε αυτενεργώντας.
Δεν ξέρω αν ήταν εντολή, αλλά εν πάση περιπτώσει εν γνώση, ας πω εγώ.
Εν γνώση έχει πάρα πολλές διαβαθμίσεις. Πρέπει να σεβαστούμε το τεκμήριο της αθωότητας σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Γιατί είδατε πόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή, μία λέξη μπορεί να αλλάξει τελείως το κάδρο.
Ναι, γι' αυτό προσέχω και τι λέω. Άρα, είναι άλλο είναι το με εντολή και άλλο είναι το εν γνώση.
Βέβαια, ακριβώς. Και αυτό είναι αντικείμενο του χαρακτηρισμού του νομικού της συμμετοχής καθενός από τον εισαγγελέα. Είναι αποκλειστικά αρμόδιος να το διερευνήσει και να χαρακτηρίσει ποιος και αν υπάρχει βαθμός συμμετοχής κάθε προσώπου.
Ναι, και πάντως εδώ μπαίνει και ένα θέμα αξιοπιστίας από τη μία μεριά και από την άλλη μπαίνει ένα θέμα πώς το κόμμα εμφανίζεται να έχει ένα μακρύ χέρι, επιτρέψτε μου την έκφραση, στο κράτος, στη λειτουργία του κράτους.
Ναι, αυτό είναι πραγματικά η ουσία.
Για μένα αυτό είναι
απίστευτο. Η θεσμική ουσία του προβλήματος αυτού. Ένα φαινόμενο το οποίο έρχεται πολύ κοντά στην έννοια της διαφθοράς. Η διαφθορά έχει έναν δικό της ορισμό, είναι το να εκμεταλλεύεσαι την εξουσία που σου έχει ανατεθεί επίσημα για ίδιον όφελος. Εδώ είναι μια πολύ χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση. Θεωρώ βέβαια εκκρεμεί και η έρευνα των αρχών κλπ. Αλλά η εικόνα ως πολίτες, πια ούτε ως δικηγόρος, mm-hmm. εγώ ούτε εσείς ως δημοσιογράφος, ως πολίτες αντιλαμβανόμαστε ότι η διαπλοκή του κράτους με την κομματική δομή είναι τόσο στενή που έχει οδηγήσει σε παραβιάσεις όχι μόνο των δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και της ίδιας της αξιοπιστίας του ίδιου του πολιτικού συστήματος, εύχομαι όχι και του δημοκρατικού συστήματος, γιατί εδώ πρέπει να ανακτήσει η πολιτεία την εμπιστοσύνη των πολιτών για να πάνε να ψηφίσουν. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πρέπει να λάβει μέτρα. Κοιτάξτε, εγώ ξέρετε ότι περιμένω ως πολίτης, ούτε ως δικηγόρος, ούτε ως τίποτα. Ως πολίτης, περιμένω από το Υπουργείο Εσωτερικών να μας ενημερώσει για τα καινούργια μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει, ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό, τις πρόσθετες εγγυήσεις με τις οποίες περιβάλλει τη διαδικασία και της επιστολικής ψήφου και της κλασικής ψηφοφορίας και της καταμέτρησης των ψήφων και όλα. Πρέπει να γίνουν πάρα πολύ σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών σε ένα κορυφαίο δημοκρατικό που είναι οι εκλογές.
Ναι, αυτό που ήταν αυτονόητο μπαίνουμε στη διαδικασία να το ξαναβάζουμε και να το ξανασυζητάμε. Έχει ενδιαφέρον γιατί το άρθρο του κυρίου Παπασπύρου έχει ένα υστερόγραφο ενδιαφέρον που λέει ότι στις εκλογές του 16 στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε άντληση προσωπικών δεδομένων χρηστών πασίγνωστης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης από βρετανική εταιρεία υπέρ του Τραμπ. Τι έγινε? Μετά το σκάνδαλο λοιπόν που προκλήθηκε, η μεν εταιρεία οδηγήθηκε σε πτώχευση το 18, ενώ πριν από λίγους μήνες το πρωτοδικείο της Βόρειας Καλιφόρνια επικύρωσε συμβιβασμό ύψους 725 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος της πλατφόρμας. Γιατί πια αυτό που λέμε προσωπικά δεδομένα είναι πια πολύ ψηλά στην ατζέντα, κύριε Ισοτηρόπουλε.
Ακριβώς. Ο κ. Παπασπύρου αναφέρεται στο πολύ γνωστό σκάνδαλο της Cambridge Analytica, αυτή ήταν η εταιρεία, και τη χρήση δεδομένων χρηστών του Facebook. Στις μια τεράστια υπόθεση που φαίνεται ότι μπορεί και να καθόρισε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όχι το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, αλλά την πολιτική κίνηση των υποψηφιωτήτων που είχαν καλή εξέλιξη, με αποτέλεσμα το αποτέλεσμα των εκλογών μετά.
Ναι. Δώστε μας λίγο και, και τα επόμενα βήματα. Εσείς λοιπόν καταθέτετε τώρα αυτές τις αγωγές, οι οποίες θα εξεταστούν μία προς μία χωριστά,
Είναι ατομικές. Γιατί είναι τέτοια η φύση του δικαιώματος στην προστασία προσωπικών δεδομένων που δεν επιτρέπει συλλογικές κινήσεις, γιατί άλλοι το ένα στα δεδομένα στον άλλον που δεν είναι το ζητούμενο σε μια τέτοια υπόθεση. Οπότε είναι ατομικές αγωγές και περιμένουμε από το πρωτοδικείο να τις προσδιορίσει, να μας δώσει μια ημερομηνία δικασίμου κλπ. Κάτι που μπορεί να πάρει ακόμα και μήνες. Παράλληλα περιμένουμε τα αποτελέσματα της εισαγγελικής έρευνας και της έρευνας της αρχής για να δούμε εάν θα στραφούμε και εμείς με αγωγές για την αστική ευθύνη που διαβάστηκε πριν και στο άρθρο του κ. Βασίλου, των πολιτών εναντίον φυσικών προσώπων πια. Αυτό είναι ένα πρόκριμα, θα είναι το αποτέλεσμα της εισαγγελικής έρευνας και της διοικητικής, της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων. Οπότε είμαστε εν αναμονή. Είναι μια υπόθεση σε πολλές φάσεις. Ελπίζουμε, για τους λόγους που είπαμε και πιο πριν, να μην χρειαστεί να περιμένουμε πολύ καιρό.
Ναι, γιατί ήταν το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί επειδή ξέρουμε και τους χρόνους με τους οποίους κινείται η δικαιοσύνη, φαντάζομαι ότι έχετε μπροστά σας διαδρομή μεγάλη ή υπάρχει περίπτωση...
Έχουμε μεγάλη διαδρομή, αυτό είναι δεδομένο και είναι σίγουρο ότι θα... εγώ πήγα να πω πριν ότι θα ήθελα να είχαμε κάποια αποτελέσματα πριν τις εκλογές για τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που σας είπα πριν, αλλά... είναι σίγουρο ότι ακόμα και αν έχουμε, ας πούμε, ποινικές διώξεις πριν τις εκλογές, δεν σημαίνει ότι τελειώνει, αλλά αρχίζει η πραγματικότητα. Η μεγάλη δικαστική διαδρομή που θα κρατήσει χρόνια και εύχομαι να με καλέσετε και μετά από 4 χρόνια που θα έχουμε τις πρώτες αποφάσεις να το
πολύ αισιόδοξο όλο αυτό.
Ναι, προσπαθώ.
Τι να σας πω, κυρία Σωτηρόπουλε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, για την ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Έχω την εντύπωση ότι θα τα ξαναπούμε ούτως ή αλλιώς. Να είστε καλά, κυρία Σωτηρόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά σας. Ο κύριος Βασίλης Σωτηρόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι ο δικηγόρος που έχει αναλάβει, όπως ακούσατε, τις αγωγές που καταθέτουν όσοι ανήκουν στην ομάδα αυτή που παραβιάστηκαν τα προσωπικά τους δεδομένα εκλογέων του. Είναι ομογενείς οι περισσότεροι εξ αυτών. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer white is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that tingled too. And sang a song that I had sang just for a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Για πάμε λοιπόν τώρα να καλωσορίσουμε τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Κοντογιώργη.
Καλημέρα κύριε Παλτατζή, καλημέρα στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Τι σημαίνει η απουσία του κυρίου Μητσοτάκη ότι δεν θα παραστεί στην συζήτηση για ένα θέμα αμιγώς κοινοβουλευτικό? Προφανώς κοινοβουλευτικό, αλλά δεν είναι. Τι πάει να πει αμιγώς κοινοβουλευτικό, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και επίσης και τη δικαιολογία ή την στάση, την ερμηνεία ότι η πρακτική της κυβέρνησης είναι να τηρεί θεσμικές αποστάσεις σε ανάλογες διαδικασίες που αποτελούν προνόμιο της Βουλής. Και άλλες φορές έχουν συζητηθεί πορίσματα εξεταστικών ή και προανακριτικών επιτροπών και οι πρωθυπουργοί είναι εκεί.
Κοιτάξτε, όπως σας αναφέρατε, υπάρχει μια συνήθιση. Πρακτική στα ζητήματα αυτά. Σας επενθυμίζω ότι δύο φορές στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε τέτοιες συζητήσεις. Η μία ήταν, αν θυμάμαι καλά, τον Ιούλιο του 20 για τον κύριο Παπαγγελόπουλο και η άλλη ένα χρόνο μετά, το 21, για τον κύριο Παπά, στις οποίες δεν παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Προφανώς και εκεί εκπροσωπείται την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εκφράζονται τα επιχειρήματα, οι απόψεις, γίνεται συζήτηση. Επομένως, κατά την πρακτική αυτή. Έτσι και τώρα, και στο πλαίσιο αυτής της διάκρισης που και εσείς αναφέρατε στην αγωγή, ο Πρωθυπουργός δεν παρευρίσκεται. Ο Πρωθυπουργός όμως για το θέμα έχει τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές και για τα ζητήματα που έχουν προκύψει με αυτή την τραγωδία, την ανίποτη, και βέβαια για το τι ενέργειες κάνει το κράτος και η κυβέρνηση προκειμένου να μην επανελθούν στο μέλλον.
Ξέρετε, επειδή πάρα πολλές φορές και το έχει κάνει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, έχει κάνει κινήσεις οι οποίες έχουν σηματοδοτούν και κάτι κάθε φορά. Θέλει να περάσει μια στάση δική του, ένα μήνυμα δικό του. Δεν έχετε σκεφτεί ότι ενδεχομένως έχει αρνητικό πρόσημο η απουσία του σε μια τέτοιου είδους συζήτηση, γιατί δεν είναι, ξέρετε, μια εξεταστική η οποία έχει αποφανθεί για οικονομικές εκκρεμότητες, για οικονομικές αμφιβολίες, για ενδεχόμενα σκάνδαλα. Είναι ένα άλλο θέμα.
Όχι, σας δεν παραλαμβάνω, κυρία Μπανταζή, ότι αντίστοιχα και σε περιπτώσεις που θα σας έλεγα, θα ήταν, πώς να σας το πω, και αβανταδόρικες, και συγχωρήστε μου για την έκφραση, να παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός, όπως ήταν η συζήτηση για τον κύριο Παπαγγελόπουλο και τον κύριο Παπά, δεν το έκανε. Στο πλαίσιο αυτής της, θα έλεγα, στάσης αρχών που υπάρχει σε αυτά τα ζητήματα. Λέω όμως και πάλι ότι ο Πρωθυπουργός και νομίζω και όλη η κυβέρνηση και βέβαια και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία αντιμετωπίζει το θέμα αυτό με την ευαισθησία την οποία επιβάλλει λόγω της ιδιαιτερότητας που και εσείς πολύ σωστά αναφέρετε, αλλά ταυτόχρονα και στο πλαίσιο της συζήτησης προς όλη την διευκέλυνση της υποθέσεως, τη διαλεύκανση της υποθέσεως που πρέπει να υπάρχει και βέβαια τον παράλληλο δρόμο που έχει χαράξει ήδη η ελληνική δικαιοσύνη και λειτουργεί με γρήγορους ρυθμούς.
Τώρα, το θέμα αυτό το οποίο φαίνεται πως θα μείνει για πολύ ανοιχτό και έχει και ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα μείνει ανοιχτό ο κύριε Κοντογιώργη. Είδαμε ότι και η κυρία Καριστιανού αλλά και ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, γονείς και οι δύο παιδιών που έχασαν την ζωή τους σε αυτή την τραγωδία, ζητούν την άρση της ασυλίας και του κυρίου Καραμανλή και του κυρίου Σπίρτζη, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποφάσισε να παραμείνει ανοιχτό αυτό η αναφορά που κατέθεσε η κυρία Καριστιανού, με ό,τι σημαίνει αυτό. Εσείς πώς τοποθετήσετε σε αυτό? Θέλω να πω, πρώτον, εάν με έναν τρόπο έμπαινε θέμα άρση της ασυλίας, ποια στάση θα κρατούσατε? Και το λέω αυτό γιατί, παραδείγματος χάρη, κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο. Η εξεταστική έκλεισε λοιπόν ολοκλήρωσε το έργο της, το πόρισμά της πάει στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη παράλληλα κάνει μια δική της έρευνα. Εάν η έρευνα αυτή οδηγήσει σε στοιχεία τέτοια που δείχνουν εντός εισαγωγικών πολιτικά πρόσωπα, τι θα κάνετε τότε?
Αυτή τη στιγμή στη Βουλή σήμερα θα γίνει μια συζήτηση επί των πορισμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής, από εκεί πέρα επί της αρχής. Στο θέμα, θα σας έλεγα, του άρθρου 86, όπου υπάρχουν γνωστοί συνταγματικοί περιορισμοί. Σας υπενθυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός, γιατί εδώ πέρα νομίζω υπάρχει και μια προσπάθεια εκμετάλλευσης και αντιπολίτευσης, θα έλεγα με μια έτσι και λίγο, θα έλεγα, στάση καθαρά υποκριτική, γιατί άλλα λέγαν στο παρελθόν και άλλα λέγαν τώρα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το 2006 είχε ζητήσει την αλλαγή του 86 και σας υπενθυμίζω ότι η συγκεκριμένη πρόταση του Πρωθυπουργού έγινε στη συνέχεια πράξη όταν ως Πρωθυπουργός πλέον στην αναθεώρηση του 19, την πρόσφατη, άλλαξε το 86 και αφαιρέσαμε ουσιαστικά την αποσβεστική προθεσμία των δύο συνόδων που ίσχυε μέχρι τότε. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνουμε αυτό, κύριε Παλταζή? Εξομοιώνουμε το θέμα της παραγραφής, για αυτό που με ρωτάτε, ενός αδικήματος των υπουργών με ό,τι ισχύει για όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Mm-hmm. Επομένως, αυτή η κυβέρνηση έφερε τη συγκεκριμένη αλλαγή. Βέβαια, αυτό αφορά, θα έλεγα, τους υπουργούς από το 19 και μετά και δεν αφορά τους προηγούμενους. Δηλαδή, είναι μετά την αλλαγή και γι' αυτό υπάρχει και μια ευκολία στο πώς τοποθετείται και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Σπύρτης και λοιποί στο ζήτημα αυτό. Από εκεί και πέρα, λέω και πάλι ότι η δικαιοσύνη κάνει τη δική της δουλειά και επειδή είναι ένα θέμα, όπως σωστά αναφέρεται, που θα έλεγα ότι παράγει κοινωνική συνείδηση. Επομένως, θα πρέπει στο ζήτημα και του ρόλου της δικαιοσύνης, αλλά και το πώς και τα πολιτικά κόμματα, το πολιτικό σύστημα και το κράτος τοποθετούνται στα ζητήματα αυτά, προκειμένου οι πολίτες να αισθανθούν ασφάλεια και στους θεσμούς. Νομίζω ότι όλοι με προσοχή, με σύνεση και ψυχραιμία, όσο αυτό είναι δυνατόν, και δεν αναφέρομαι εδώ κυρίως στους γονείς που αναφέρατε πριν, που λαμβάνουν αυτές τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν, γιατί θεωρούν ότι έτσι τιμούν και τη μνήμη των παιδιών τους και είναι ένας αγώνας τον οποίο κάνουν. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να μπαίνουν σε καμία περίπτωση στη διαδικασία, θα σας έλεγα, εκμετάλλευσης αυτού του πόνου, προκειμένου να αποκομίσουν μικροκομματικά ωφέλη. Γιατί όντως σε αυτή τη διαδικασία όλοι κρίνονται. Και η δικαιοσύνη θα κριθεί, που ναι, προχωράμε τους δικούς ρυθμούς και βέβαια και το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα.
Κύριε Κοντογιώργη, επιτρέψτε μου, αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό που λέτε σε επίπεδο πολιτικό και πώς μπορεί να υπάρχει και σκοπιμότητα, εάν υπάρχει, που νομίζω ότι η απόδοση ευθυνών είναι ένα μείζον θέμα και άρα ο τρόπος που θα λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Έχουμε και τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία ευθέως ανέφερε πως το παραδείγματος χάρη ότι το άρθρο 86 είναι ένα άρθρο που παρεμποδίζει ή λειτουργεί με τη λογική του εμποδίου στην έρευνα.
Κοιτάξτε, εμείς σεβόμαστε, κύριε Μπαλτατζή, όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και όλους τους θεσμούς, τους ευρωπαϊκούς, που έχουν, θα έλεγα, η αρμοδιότητά τους εκτείνεται, θα έλεγα, στις χώρες, γιατί αυτή είναι και η αποστολή την οποία έχουν τις χώρες, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί πέρα, νομίζω, υπάρχει μια διακριτότητα, θα σας έλεγα, στα ζητήματα αυτά. Είναι διακριτές οι αρμοδιότητες και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας, της Αγγελέως και βέβαια και της ελληνικής δικαιοσύνης. Εμείς, στο πλαίσιο του δικού μας δικαιοικού συστήματος, νομίζω, προχωρούν τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα μπορεί να αναδεικνύει κάποια θέματα, την οποία είναι κρίσιμα και κυρίως έχουν να κάνουν αν υπάρχουν θέματα διασπάθησης οικονομικών πόρων ενωσιακών, αλλά όχι θέματα λειτουργίας της δικαιοσύνης και εξελίξης δικαστικών υποθέσεων. Επομένως, εμείς σε αυτό εμένουμε. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ακούμε όλες τις απόψεις που υπάρχουν. Το οφείλουμε όμως και εμείς να αναδείξουμε ως κυρίαρχο κράτος όπου υπάρχει μια διάκριση των εξουσιών. Και νομίζω αυτό αναδείχθηκε και από την ανακοίνωση του Αρείου Πάγου, όπου έγινε και μια συζήτηση, συνάντηση και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που το Σύνταγμα επιφυλάσσει και βέβαια και το ενωσιακό περιβάλλον σε κάθε θεσμό.
Τώρα, μια και αναφέρατε τον Άριο Πάγο, είναι ένα άλλο θέμα που η παρέμβαση του Αρείου Πάγου σχετικά με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, που θεωρείται μια αντίδραση, ας το πούμε έτσι, που δεν κρατά τις αποστάσεις ή και κάποιους και τα προσχήματα ακόμα.
Νομίζω ότι κάθε πλευρά, κυρία Μπαλτατζή, οφείλει να αναδεικνύει αυτά τα οποία την αφορούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που φυλάσσει το Σύνταγμα. Ναι. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια φορτισμένη υπόθεση. Λέω όμως και πάλι και γι' αυτό απαιτείται σε όσους ασκούν και εκφέρουν δημόσιο λόγο ή έχουν αρμοδιότητα βάσει του συντάγματος με ψυχραιμία να αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα, για το λόγο ότι πολλές φορές μπορούν να εκφεύγουν ουσιαστικά και την αρμοδιοτήτα τους. Επομένως, αυτό αφορά προφανώς και εδώ πέρα τις ελληνικές αρχές, αφορά και όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και στο πλαίσιο αυτό ανταλλάσσονται αυτές τις απόψεις και γίνονται αυτές τις συζητήσεις.
Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα που παραμένει ανοιχτό, μιλάγαμε πριν από λίγο με τον κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο, που είναι ο δικηγόρος των Ομογενών, για το θέμα, αυτό το περίφημο θέμα της διαρροής των προσωπικών δεδομένων μέσω του email με την κυρία Σημακοπούλ. Εσείς, λοιπόν, αυτή την έρευνα που έκανε το Μέγαρο Μαξίμου και τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στον απομακρυνθεί ή να μην είναι μάλλον υποψήφια η κυρία Σημακοπούλου. Είχαμε την απομάκρυνση του Γενικού Γραμματέα, του Υπουργείου Εσωτερικών, την παρέτηση επί της ουσίας, αλλά όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε πώς γίνεται, και του υπεύθυνου του απόδημου ελληνισμού στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τι στοιχεία οδήγησαν το Μαξίμου και πίστηκε, κύριε Κοντογιώργη, ότι κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό πριν ολοκληρωθούν οι άλλες έρευνες?
Σε την περίπτωση αυτή, ναι, κινηθήκαμε γρήγορα. Προφανώς απασχόλησε την γνώμη για το θέμα αυτό. Θα έλεγα ότι προέκυψαν οι ευθύνες, αυτές αποδόθηκαν και υπάρχει βέβαια να εξελίξει και μια διαδικασία στο πλαίσιο τακτικής δικαιοσύνης και από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και βέβαια μια εσωτερική διαδικασία που ολοκληρώνεται και από το Υπουργείο Ιστορικών σε σχέση με την ασφάλεια των διαδικασιών για τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι.
Νομίζω ότι και ακριβώς το γεγονός ότι κινηθήκαμε γρήγορα σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι αναδεικνύει και το ενδιαφέρον το οποίο υπήρχε, γιατί όντως ήταν μια υπόθεση η οποία δεν έπρεπε να μείνουν αναπάντητα ερωτήματα. Κινηθήκαμε γρήγορα και από εκεί πέρα προχωράμε τη δουλειά μας στο τομέα αυτό. Και ο καθένας, βέβαια, όπως σας ανέφερα και πριν, από την πλευρά τακτικής δικαιοσύνης ανεξάρτητης αρχής, αλλά βέβαια και του Υπουργείου Εσωτερικών, σύντομα πιστεύω ή τουλάχιστον έτσι σε χρόνο εγγύ θα έχουμε τα απορίσματα. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν πρέπει να αποτελεί καμία αφορμή, γιατί βλέπετε και νομίζω το αντιλαμβάνεται κάθε καλόπιστο ακροατή. Για μια περίπτωση, γιατί τα γεγονότα αναδείχθησαν και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα παρουσίασε προημερών. Για μια περίπτωση, η οποία αφορούσε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεν συνδέεται με την επιστολική ψήφο, δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με την παρούσα ηγεσία.
Συνδέεται με την αξιοπιστία, κύριε Κοντογιώργη. Με την αξιοπιστία. Καταλαβαίνουμε τι θέλετε να πείτε. Καταλαβαίνουμε γιατί ανησυχεί η κυβέρνηση, γιατί μόλις πριν είχε ψηφιστεί η επιστολική ψήφο, που ήταν μία από τις βασικές μεταρρυθμίσεις.
Κοιτάξτε, κυρία Μπαρταζή, και δεν αναφέρομαι μόνο προσωπικά σας. Θα πρέπει όμως αυτό να αναδεικνύεται από τη στιγμή που υπάρχει μια κατάκτηση εδώ πέρα δημοκρατική σε σχέση με την επιστολική ψήφο. Κάτι, ένα γεγονός ατυχές και παράνομο με την διάσταση που έχει δοθεί ως προς τη διαρροφή των προσωπικών δεδομένων. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση και δυστυχώς αρκετά κόμματα μπαίνουν σε αυτή τη λογική να το συνδέσουν με την επιστολική ψήφο μέχρι και τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας. Δηλαδή το πώς ψηφίζουμε την ημέρα των εκλογών και το καθεξής. Νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες συσχετήσεις και επανέρχομαι και σε αυτό που σας ανέφερε πριν, ότι θα πρέπει με ψυχραιμία ώστε οι πολίτες να αντιλαμβάνονται τι γίνεται, την πραγματική διάσταση του κάθε προβλήματος και ακριβώς γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αμέσως παρενέβη σε αυτό το ζήτημα.
Κύριε, γι' αυτό και εγώ επιμένω, κύριε Κοντογιώργη, στο θέμα της αξιοπιστίας. Διότι όταν γίνεται, μαθαίνουμε αυτό που έχει συμβεί. Και επί της ουσίας τι αποδεικνύεται, κύριε Κοντογιώργη? Ότι το κράτος είναι το μακρύ χέρι του κόμματος. Διότι εδώ φαίνεται μια ευθεία σχέση, ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο στο κόμμα. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Δεν είναι ούτε παρεξήγηση, ούτε κακόβουλη ερμηνεία, ούτε πολιτική υπονόμευση.
Αυτό το οποίο έγινε δεν εκφράζει καμία περίπτωση ούτε την κυβέρνηση ούτε το κόμμα. Και γι' αυτό αποδόθηκαν και οι ευθύνες. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές το πώς κινήθηκε η κυβέρνηση. Ούτε κάποια απόπειρα υπήρξε συγκάλυψη, ούτε καθυστέρηση ούτε καθεξής. Τρέχουν και παράλληλες διαδικασίες σε σχέση με το ό,τι μπορεί να αφορά αυτή την υπόθεση. Και νομίζω ότι ό,τι είχε να γίνει από πλευράς κυβέρνησης, νομίζω ότι έχει γίνει και νομίζω στο μεγαλύτερο βαθμό. Από εκεί πέρα, προφανώς, περιμένουμε καταπορίσματα και της δικαιοσύνης όσο προχωράει και αυτή η υπόθεση. Και βέβαια και της αρχής προστασίας θα υπάρχουν πορίσματα και όποιες άλλες ενέργειες. Και σας λέω και πάλι, νομίζω γνωρίζω ότι είναι και εν εξελίξη και ολοκληρώνεται νομίζω και η διαδικασία στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ασφάλεια των διαδικασιών, όπου και εκεί θα υπάρξουν απαραίτητες προσαρμογές αν αυτές προκύψουν.
Θα περιμένουμε, γιατί δεν βιαζόμαστε, για να δούμε τι ακριβώς θα βγάλει και η έρευνα, γιατί αυτά είναι θέματα ευαίσθητα, αλλά το θέμα της αξιοπιστίας, της ταύτισης σε κάποιους, στο μυαλό κάποιων του κράτους με το κόμμα, είναι ένα μείζον θέμα που θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθούν πιστικές απαντήσεις. Πολύ περισσότερο όμως αντιλαμβανόμαστε όλη την ανησυχία που έχει η κυβέρνηση, γιατί είμαστε πια επισήμως σε προεκλογική περίοδο, με ψηφισμένη μια μεγάλη μεταρρύθμιση για εσάς που ήταν η επιστολική ψήφος. Και αυτό που σκέφτομαι, κύριε Κοντογιώργη, και θα σας το πω ευθέως, είναι
μια μεταρρύθμιση, κύριε Μπαλταζή, συγγνώμη που σας διακόπτω, η οποία αποδεικνύει, θα σας έλεγα, και αναδεικνύει, δηλαδή, την βούληση ουσιαστικά για τη διεύρυνση και την εμβάθυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, ουσιαστικά εξασφαλίζοντας την καθολικότητα της ψήφου και στους εκτός της ελληνικής επικράτειας, ερχόμαστε μια τέτοια παρέμβαση, και ήδη αυτή τη στιγμή περίπου 33-34.000 συμπολίτες μας έχουν εγγραφεί στη διαδικασία της επιστολικής ψήφου, και αυτό ανεβαίνει κάθε μέρα, και γίνεται μια απόπειρα ύστερα από αυτό το περιστατικό, στο οποίο έχει αναλυθεί η ευθύνη και αποδόθηκε, να γίνει μια προσπάθεια υπονόμευσης αυτής της κατάκτησης δημοκρατικής. Και νομίζω εδώ είναι και μεγάλη αντίφαση όσων κάνουν αυτή την κριτική που κάνουν με το συγκεκριμένο τρόπο.
Ναι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση πρέπει να κοιτάξει τι ακριβώς έχει συμβεί. Η κριτική που ασκείται, άλλοι είναι καλοπροαίρετοι, άλλοι είναι, εντάσσεται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής κτλ. Να μην τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι η περίοδος αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη τελικά περίοδος για την κυβέρνηση, γιατί πέρασε μια σειρά νομοθετημάτων στην Βουλή, αρχής γενομένης από το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, την επιστολική ψήφο, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά όπως ήταν, όπως αναφερόταν το νομοσχέδιο, τους ποινικούς κώδικες. Παραμένει ανοιχτό το θέμα των τεμπών, είναι ανοιχτό θέμα αυτό, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, και αυτό που έχω να σας ρωτήσω είναι ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις αναμφίβολα φαίνεται η πολιτική της κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο όμως, επίσης όποιος διαβάσει πολύ προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις θα δει ότι έχει τα πρώτα στοιχεία του τραυματισμού της.
Κοιτάξτε, τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων προφανώς και αξιολογούνται, και νομίζω δεν έχει νόημα τώρα, γιατί όντως καταγράφεται με κυριαρχία, καταγράφονται και στοιχεία που εσείς αναφέρετε. Λέω όμως το εξής, ότι η κυβέρνηση είναι πίσω.
Δεν τα αναφέρω εγώ, το αναφέρουν οι δημοσκοπήσεις. Ναι,
ναι, ναι, που αναφέρετε λόγω ενώ στη συζήτηση μας. Ουσιαστικά η κυβέρνηση έλαβε μια εντολή πριν κάμποσους μήνες, τον Ιούνιο του 2023. Και σε αυτή ήταν συνεπής. Και προχώρησε μεταρρυθμίσεις, τις οποίες θεωρούμε εμείς στην αρχή της θητείας, όπως είχαμε υποσχεθεί, ότι θα έπρεπε να προχωρήσουν. Και γι' αυτό προχωράμε σε αυτά τα οποία και εσείς αναφέρατε. Γι' αυτό στο επόμενο Υπουργικό, την επόμενη εβδομάδα, έχουμε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα ανακοινωθεί και θα είναι πάνω από 800 ευρώ, θα διαμορφωθεί πλέον ο κατώτατος μισθός. Έχουμε ένα εξελίξει και άλλες αλλαγές που αφορούν και το χώρο της υγείας, αφορούν και το νέο δικαστικό χάρτη, δηλαδή ουσιαστικά την αναδιάταξη πόρων στη δικαιοσύνη για το πώς θα έχουμε μια επιτάχυνση αυτής. Επομένως, εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας σε σχέση με αυτή την εντολή που μας ανέθεσε η πολίτη, και προφανώς θα αξιολογηθούμε προς αυτό. Και ένα πρώτο βήμα είναι οι ευρωεκλογές, οι οποίες όμως έχουν μια συνθετότητα και για τους λόγους που εσείς αναφέρετε, αλλά επειδή εμπεριέχουν μέσα και θα έλεγα το στοιχείο την ευρωπαϊκή διάσταση, δηλαδή ποια χώρα θέλουμε στην Ευρώπη και ουσιαστικά για ποια Ευρώπη παλεύουμε. Όλα αυτά θα συναξιολογηθούν από τους πολίτες. Εμείς έχουμε μια υποχρέωση ταυτόχρονα με την εξέλιξη του εμπορικού έργου να διαχειριζόμαστε και το έκτακτο και τις συνθήκες οι οποίες προκύπτουν εντός και στο εξωτερικό της χώρας. Γι' αυτό και αναπτύσσει και αυτή την πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός. Όλα αυτά θα τα συναξιολογήσουν οι πολίτες και θα λάβουν τις αποφάσεις τους. Ευελπιστούμε και με σημαντική συμμετοχή στις εκλογές που θα έρθουν.
Σε αυτές τις εκλογές λοιπόν που θα έρθουν, και θα εξακολουθήσω να μείνω λίγο στα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, κύριε Κοντογιώργη, γιατί λόγω της ψήφισης του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών καταγράφηκαν οι αναμενόμενες διαρροές από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, και επίσης γιατί σε αυτό το δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας το άνοιγμα του Πρωθυπουργού προς το κέντρο δεν είναι αρεστό, αλλά όμως είναι αξιοσημείωτο πως σταθερά, κύριε Κοντογιώργη, οι ψηφοφόροι, αυτό που έχουν που λέμε οι κεντρώοι ψηφοφόροι, που είναι άνθρωποι που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο θέμα της λειτουργίας του κράτους δικαίου, και αυτοί εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους και κρατούν απόσταση. Άρα θέλω να πω, ενδεχομένως, ο αρχικός σχεδιασμός που υπήρχε στο Μέγαρο Μαξίμου βάζει στον αρχικό σχεδιασμό, μπαίνουν νέα δεδομένα.
Εμείς, κύριε Μπαλτεζή, δεν θεωρούμε κανέναν πολίτη δεδομένο. Και προφανώς αυτό το οποίο θα έλεγα καθορίζει το μέτρο της αποδοχής κάθε κυβέρνηση είναι το αποτέλεσμα που φέρνει. Mm. Εμείς έχουμε διατυπώσει από την αρχή ότι ποιος είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι η σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και κυρίως με τις χώρες οι οποίες είναι προηγμένες σε ευρωπαϊκό πεδίο και σε επίπεδο οικονομικής αλλά και σε επίπεδο κοινωνικής ανάπτυξης. Και αυτό αφορά και το κομμάτι των δικαιωμάτων, με ίσως κορυφαίο παράδειγμα αυτό που αναφέρεται για την ψήφιση του γάμου, αλλά και με πολλά άλλα τα οποία διευρύνουν δικαιώματα, όπως είναι και η επιστολική ψήφος, έχει να βέβαια να κάνει και με τα οικονομικά αποτελέσματα της χώρας, την ευημερία, ένα επίπεδο ζωής για όλους τους πολίτες, που βέβαια και λόγω της συγκυρίας και λόγω της ακρίβειας υπάρχουν προβλήματα. Βλέπετε όμως πώς καθημερινά προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Επομένως, εμείς λαμβάνουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις. Η κυριαρχία, όπως εμένα δεν μου αρέσει να σας πω, να χρησιμοποιώ τέτοιους όρους, αλλά το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι απευθύνεται στο σύνολο. Όχι φαίνεται, απευθύνεται στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών και προσπαθεί να δώσει ορθολογικές λύσεις και σε διαχρονικά προβλήματα που υπήρχαν, όπως ήταν αυτό το βάθμας εκπαίδευσης, mm-hmm. ανοίγοντας ταυτόχρονα νέους ορίζοντες, θα αξιολογηθεί και αυτό και για την υλοποίηση και αυτής της μεταρρύθμισης όπως και πολλών άλλων. Και όλα αυτά προφανώς Κυριακή κοντή γιορτή, να σας το πω έτσι, εν ώψη των ευρωεκλογών, οι πολίτες θα λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Εμείς θεωρούμε και γι' αυτό δείχνουμε επιμονή και στο κυβερνητικό μας έργο, αλλά και σε όσα πρέπει ταυτόχρονα και παράλληλα να αντιμετωπίσουμε, ότι οι πολίτες αξιολογούν αυτή την προσπάθεια, βλέπουν τα αποτελέσματα της δουλειάς, προφανώς αξιολογούν καλούς παράγοντες και γι' αυτό θα συνεχίσουν να ενισχύουν και τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στην προσπάθεια που καταβάλουμε όλοι μαζί, θα σας έλεγα, προκειμένου κάθε χώρα μας, η χώρα μας κάθε χρόνο να γίνει και καλύτερη.
Έχω κρατήσει για το τέλος μια ερώτηση, δεν το έκανα συνειδητά, αλλά ξέχασα να τη ρωτήσω για να σας το πω ευθέως την ώρα που ήμασταν στο θέμα και θα επανέλθω λοιπόν. Επανέρχομαι στο θέμα λοιπόν των emails και στην διαρροή των προσωπικών δεδομένων, γιατί μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η θέση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, κύριε Κοντογιώρη. Ο κύριος Γεωργιάδης όχι απλά πιστεύει ότι η κυρία Σιμακοπούλου αδικήθηκε στην υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων, προτείνει κιόλας να αλλάξει ο νόμος που αφορά στον κανονισμό και να μπορούν οι βουλευτές να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα για τις πολιτικές τους εκστρατείες. Θέλω να πω, έχετε θέματα. Αυτό.
Λοιπόν, κυρία Σιμακοπούλου είχε μια έντονη και πολύ θα έλεγα παραγωγική δραστηριότητα την περίοδο που είναι ευρωβουλευτής. Σας υπενθυμίζω ότι σε σχέση με το νόμο που αναφέρεται.
Τη ζηλεύει όμως φαίνεται αυτή την παραγωγική δραστηριότητα.
Η κυβέρνηση ήταν που το 19 αρχές του 20 άλλαξε το πλαίσιο προκειμένου να υπάρχει ενσωματώντα σχετική οδηγία, προκειμένου να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Ναι.
Τώρα από εκεί και πέρα, χωρίς αυτό να το φέρνω σε αντιδιαστολή, γιατί όντως αυτό που συνέβη ήταν και γι' αυτό αποδόθηκαν, ήταν σοβαρό και γι' αυτό αποδόθηκαν αμέσως ευθύνες. Όπως νομίζω όλοι ζούμε στην καθημερινότητά μας, ειδικά όταν υπάρχουν εκλογές, δυστυχώς δεχόμαστε και είναι μια πρακτική που πρέπει να σταματήσει. Δεχόμαστε μηνύματα χωρίς να γνωρίζουμε πώς έχουμε βρεθεί σε κάποιες λίστες από τους.
Ναι, αλλά εδώ δεν θα γλιτώσετε τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης ζητά την επαναφορά να κάνουν χρήση.
Έχουμε τοποθετηθεί στο.
Τι θα τον κάνετε αυτό, όταν επαναφέρετε στην τάξη, τι θα κάνετε.
Λοιπόν, θα σας λέω και πάλι ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό γίνεται σεβαστό. Γι' αυτό και αποδόθηκαν συγκεκριμένες ευθύνες που υπήρξαν με την εν λόγω περίπτωση. Από εκεί και πέρα, νομίζω όλες οι αρχές έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζονται και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και ταυτόχρονα να χρησιμοποιούνται για τους λόγους για τους οποίους αυτά μπορεί να έχουν παρασχεθεί.
Κόκκινη κάρτα στον Άδωνη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντογιώργη.
Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση.
Το λέω εγώ, κύριε Κοντογιώργη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλημέρα, για χαρά. Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης ήταν, φίλες και φίλοι.
Αλλοτινή μου χρόνη, ερωτικές μου συντροφιές, ερωτική μου πόνη. Αχ και να αρχόσαστε ξανά αυτά τα κρύα δειλινά που είναι η καρδιά μου μόνη. Τώρα που σου ρουπώνει, αλλοτινές μου εποχές, αλλοτινή μου χρόνη. Αγαπημένες μου φωνές, αγαπημένα χείλη, ονειρεμένες μου στιγμές, σ' ονειρεμένο δίλη. Αχ και να φέρνατε ξανά στην ορφανή μου καρδιά μηνύματα τα πρίλη της μοναξιάς μου φίλη. Αγαπημένες μου φωνές, αγαπημένα χείλη.
Λοιπόν, έρχομαι γρήγορα στα μηνύματά σας να απαντήσω στην κυρία Βάντα, εάν καλά διαβάζω το όνομά της, γιατί έχει ένα θέμα εκτός των σημερινών που συζητούσαμε και αφορά στο τουρισμό για όλους. Δεν το ξέρω αυτό το θέμα, αλήθεια σας λέω. Μπορώ όμως να σας πω ότι θα το ψάξω και θα σας έχω μία απάντηση τις προσεχείς ημέρες. Κύριε Αργυρίου, είχα ανησυχήσει. Σας είχα βάλει απουσία, επανακάμψατε δρυμύτατος με 3-4 μηνύματα. Επισημαίνει ο κύριος, ξεκινά ο κύριος Αργυρίου για αυτό που έλεγα στην αρχή για την Φινλανδία και λέει ότι και κανείς από την Νότια Ευρώπη δεν θα ένιωθε ευτυχισμένος στις χώρες που παρουσιάζονται με τους πιο ευτυχισμένους κατοίκους. Ναι, είναι αυτό που έτσι με πολύ μεγάλη αθωότητα είχε πει κάποια στιγμή η κόρη μου, ότι αν μπορούσαμε στην Αθήνα να φέρουμε την τάδε, δεν θέλω να σας πω ποια πόλη, για να συνδυάσει το κλίμα της Αθήνας με αυτό που οι πόλεις οι άλλες και δι οι βόρειο-ευρωπαϊκές είναι. Δεν έχω υπόψη μου ακριβώς πόσα ονόματα έχει η λίστα, δεν το ξέρω αυτό και επί της ουσίας και από τις off the record συνομιλίες που και ενημέρωση και ρεπορτάζ που κάνουμε δεν έχει κανείς εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς κύριε Δαμιανέ και την κυρία Κατερίνα που μόλις ήρθαν τα μηνύματα και κάποια άλλα που έρχονται τώρα. Να είστε καλά. Αύριο. Αύριο θα έχουμε εδώ στο στούντιο, σας θυμίζω, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Και θα έχουμε μία ολόκληρη ώρα συζήτηση για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και όχι μόνον. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια χαρά σας. Though I